Gepleýär adatlyk radiosy. Ýerden haýyrly bolsun hormatly meýjiler. Bugün 2013-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň penşenbe günü. 8-nji maýdaky habarlar günleri we täze tölkün programmalarymyzy ýadyňyzda tutmagyňyzda öwredilýär. Aşgabat wagty bilen ýer sagat 8. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi öwredilýäris. Çarşenbe günü Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän Save the Children ýagny çağalary halat edatly guruma dünýäniň dürli ýurtlarynaky çağa ölümüniň ýagdaýy barada ýyllyk hatabatyny ýaýratdy. Dünýäniň 176 ýurduny öz içine alýan bu hatabatda dogulýan çağalaryň ölme howpy boýunça Türkmenistan 99-njy orunda goýulypdyr. Ýaramady ýurtlaryň soňky üçlügine Sierra Leone, Somalia we Kongo ýaly Afrika ýurtlary girdilipdir. Save the Children guramasynyň hatabatyna görä her ýyl tutuş dünýä boýunça 1 million ondan gowrak çağa dünýä inen günü ölýär. Çarşenbe günü Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada ortiýetli insan hukuklaryny goraýjak aktivistleriň bir topary bilen duşuşdy. Bu duşuşda ortiýetdäki raýat jemgyýetine degişli toparlara garşy ýurdun häkimetleriniň ulanýan basyş çäreleri bilen baglanyşyk metrelleriň ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berilýär. Çarşenbe günü Siriýanyň territoriýasynda internet ara gatnaşygy kesildi. Internetiň ulanylyşyna gödäwçilik edýän guramalar şol taýda Google kampaniýasy hem Siriýanyň territoriýasynda internet ara gatnaşygynyň Siýşenbe günü işlik kesilip başlanandygyny ma'lum etdiler. Ýöne muňa nämeniň sebäp bolandygy hinide aýdyň däl. Ekspertler edil häzirki wagt munyň sebäbini anyklamaklygyň mümkin däldigini aýdýarlar. Bu wakanyň öň ýany Siýşenbe günü Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad, Eýranyň daşary işler ministri Ali Akber Salih bilen Damaskda geçiren gepleşigini yani eden çakışında İsrail'in agresiyasına karşı Suriye'nin karşılık gösterməyə mümkünçülüğünün bardığını nıqtap duyuruş veribdi. Çarşenbe günü Türkiye'deki Kürt Parakatçılığı ve Demokratiya adlı partiya Kürt göçücülərinin Türkiye'nin günorta regionlarını terk edip başlandıklarını məlum etdi. Bu Kürt partiyasının mətbuat sekretari Kürt göçücülərinin bu günorta regionlardan çıkmaklarını Türkiye'nin hökumət güçləri ilə 30 ilə olay vaqtlap devam edən konfliktləri tamamlamaq barədə yaxınına gəlinən özara əlaqələrin şəhərlərini amala aşırılan şəhər hökmünü düşündürür. Kürt rəsmiyyətinin aytmanı ora Kürt göçücüləri Türkiye'nin günorta regionu onu terk edip Irak'ın demirgadığındaki öz bazalarına çekilmekliği planlaştırıyorlar. Tişenbe günü Aşgabatda Türkmenistan'ın halk artisti meşhur aydımçı Murat Sadikov 77 yaşının içinde aradan çıktı. Sovet hakimiyeti yıllarında Murat Sadikov Türkmen ve Rus dillerine özünün ustalık bilen yerine getiren aydımları bilen giyin halk köpçülüğünün sevgisini kazanmayı başarıptı. Garaşdyrlyk ýyllaryna Türkmenistanyň häkimiýetleri köp sanly beýleki zehinli döredijilik işgärleri bilen birlikde Murat Sadykowyň da döredijiligine gollaw bermediler we onuň döredijiligi soňky netelleriň arasynda tanalmady. Aýdymçy bilen dostluk gatnaşyklaryna bolan ýazyjy Muhammed Welsapar bilen käýerleşim Muhammed Tahirin geçiren gysgaçyk töhbetdeşligini eşdirýäris.
Ak Muhammedaga Türkmenistanyň bir aýdymy habar gowuşdy. Murat Sadykow belli aýdymçy aradan çykypdyr diýen gürrüň bar. Bu arada sizden ähli maglumat bar.
Doğrudan Türkmenistan'ın şeyle kıynanışlı havar gelip koştu. Şun Türkmenistan'ın belli aydımçısı. Bünür ansamblının düğün tutucu hem baş tutanı Murat Sadikov yok olupdur.
Onun haçan yok olanlığı var da nehil havarlar var?
Murat Sadikov gün ortanlar can veriptir 7. mayda. Doğun arnaşlarının kavirinin havar vermeni var.
Eştişme ura sizin Murat Sadikov bilen özünüzün bir şahsı tanıştığınızda mı olupdur? Ara katlaşınız olupdur? O sizde nehil təsir kaldırıptı? Aydımları sizde nehil təsir kaldırıptı? Onun şahsiyeti sizde nehil təsir kaldırıptı?
Murat Sadikov Ürengo aydımçıdı. Onun gaytalanmacak şeyle o odun sesi vardı. Umuman Güneş Instrumental Ensemble ilki başta dörödülönünü Hüçol Murat Sadikov'un şeyle unikal sesini sağ çalmak bilen meşhurlanıptı. İlk başta. Sebebi Murat Sadikov'un sesinin özü bir ensemble bedev olturan sesi. Onun elbette son Güneş ansamblı üssü, on repertuarı bağlaştı. O ilk başta dörüdülünü Türkmenistan'ın televizyon ve radyo gepleşikleri boyunca devlet komitetine dörüdülüptü. Hem de ona ören koyu mümkünçülük kırın verildi. Üssüne üçün hem de şol Türkmenistan'ın dörüvap aydın sağ sınıfını bir sayıl arenasını tanıtma üçün. Şol üyedinden edilen anamam Güneş Ansambli Anriyan bilen üyedidi. Yem 1979 yılı Güneş Ansambli Moskva'daki gözden geçirilişe katmıştı. Sonra 1980 yılı Gruziyan payitahtı Tbilisi'de geçirilen aydım sağ yarışına katmışıp şu tayda bütün SSR boyunca ikinci yeri aldı. Ana şundan sonra SSR'in en esası şol aydım saz yazıyan firması Melodia Güneş'in ilkinci plastinkasını çıkardı. Nihayetirki dillen aydan da disk değil ya. Şol plastinkada şol vaatlarım hedirim, hedire çenim bir hatta klasiki derecede kovurlayan aydımlan yığınması olup kaldı. Hut şunları çenim orsiyette de beyleki Sovet Sayıdın beyleki Respublikalarına da şol aydımlar dinleniye, yaatlanılıyor.
Tedi Türkmenistan'ın halk artisti Murat Sadikov'un aradan çıkma ulen bağlı yadacı Ak Muhammed Vertapar ulen geçirilen gayet açık tehuvet döşlüğü dinlediniz. Bize de peşiklerimizde devam ettir yarısı. Bizim torkunlarımızda kalın.